Velkommen til Pharma Danmarks Life Science Akademi, hvor vi løbende samler alt om karriere og ledelse til inspiration for alle vores medlemmer. I dag taler vi med CEO for Pfizer Frankrig, Henriette Rosenqvist, om karriere og hendes overvejelser om sin karriere på vej til toppen og bestyrelsesgangene. Hvordan har hun egentlig formet sin karriere, og hvilket forskel har hun oplevet mellem den danske og franske ledelseskultur? Hvilke læringer tager Henriette med sig, og hvad har fyldt på hendes ledelsesagenda? Hvilket råd vil hun gerne give videre til dig, som måske allerede er leder, eller til dig, som har lyst til ledelse? Få svar på dette og meget mere i denne podcast om karriere og ledelse. Mit navn er Danny Bug Almstrup. Velkommen til. Jamen velkommen til. Velkommen til dig, Henriette Rosenqvist, til den her podcast omkring karriere og ledelse, som vi har udviklet her i Pharma Danmark. Vi er rigtig, rigtig glade for, at du stiller op i dag til en snak om det. Så tak for det.
Tak, og tak fordi jeg måtte komme.
Jamen inden vi sådan lige går i gang med nogle af de her spørgsmål, så vil jeg bare lige sådan til vores lytter lige sådan forklare lidt om den span of control, du kommer fra. CEO Pfizer Frankrig. Der er en omsætning på godt 21 milliarder danske kroner. Det er jo også en del. Og I har haft hele værdikæden, så vidt jeg forstår, og egentlig også har dækket alle de terapeutiske områder.
Det er korrekt.
Ja. Så ved vi ligesom, hvad det er for et span of control, du kommer fra, og så er der jo selvfølgelig alt det andet indimellem.
Ja, præcis.
Ja. Inden vi sådan går i gang og fortsætter her, vil du så ikke være sød at sætte et par ord på fagpersonen, Henriette Rosenqvist?
Jo, meget gerne. Altså fagpersonen, den professionelle del af mig, er jo, at jeg er uddannet farmaceut først, og så har jeg taget en MBA efterfølgende. Og man kan sige, at de to uddannelser bruger jeg jo rigtig meget i mit job, og har brugt det hele mit karriereforløb. Jeg vil så sige, at de sidste 8 år, hvor jeg har været administrerende direktør her i Danmark i 5 år, og nu 4 år i Frankrig, så er det helt klart min MBA, jeg bruger noget mere. Men det giver et godt fundat på at have dyb indsigt i science-delen, men også kunne drive en forretning. Så det er jo det i mit karriereforløb, jeg har ønsket at drive videre og anvender i dag.
Fantastisk. Kan du ikke lige tage sådan igennem, kan man sige, den der karrieremæssige rejse, ganske kort selvfølgelig, du går nogle år tilbage, og måske også sådan have fokus på højdepunkterne i din karriere?
Jo, selvfølgelig. Altså jeg vil sige egentlig, jeg vil måske lige starte helt tilbage til, da jeg bliver færdig som farmaceut, og skal jo finde ud af, hvad skal man så? Fordelen ved uddannelsen er jo simpelthen, at den er så bred, som den er, så du har rigtig mange muligheder, du kan vælge imellem. Og jeg tror egentlig altid, jeg har arbejdet igennem mit studie, både på apotek, men også alle mulige andre steder, magasinen i skoafdelingen, og fået den der lidt mere salgstekniske del ind under huden. Og jeg fandt meget hurtigt ud af, at jeg skulle nok ikke forskningsvejen med stor respekt for det, fordi det kan ikke stå uden i hele den her value chain. Men jeg skulle nok mere ind på noget salg, markedsføring, altså den kommercielle del af forretningen. Og der valgte jeg faktisk i min kandidatopgave at sige, at da jeg ikke skal lave forskning, så kunne jeg vildt godt tænke mig egentlig at lave et forskningsprojekt. Og på det tidspunkt havde man heller ikke klinisk farmaci i Danmark. Det havde man i USA, så jeg fik faktisk en mulighed for at lave min kandidatopgave i USA, og så prøve en helt anden del af farmaceutuddannelsen. Så den blev ligesom parkeret, og da jeg var færdig, så tænkte jeg, hvad gør du så? Og så var jeg meget hurtigt fokuseret på medicinalindustrien i den kommercielle del, og startede jo ind den vej egentlig som sælger eller produktspecialist. Og det var et af højdepunkterne, det var lige den periode, hvor at HIV-AIDS var på det højeste, og hvor man simpelthen ingen behandling havde, og så kom behandling. Og det firma, jeg arbejdede med, var så en del af den træstofbehandling, der kom. Så det var sådan science-del, wow, altså, hvor at lægerne jo nærmest stod op og klappede for, at nu havde vi en behandling at kunne komme ud over hele det her HIV-område. Så fortsætter jeg jo og hopper over og bliver produktchef på et tidspunkt, skal begynde at lave strategier og markedsføring af produkterne, har egentlig ansvar både for Danmark og Norge på det tidspunkt. Jeg er i AbbVie på et tidspunkt arbejder der. Og udvider vel egentlig mit karriereforløb med at have flere produktområder og begynder at få ledelsesansvar, altså få teams under mig osv. Så kan vi hoppe lidt videre i det. Ja. Så bliver jeg kontaktet af Pfizer på et tidspunkt, som skal omstrukturere og lave en anden salgsorganisation. Og der hopper jeg så ind som salgschef og får et endnu større team. Og det er jo super spændende at lave også samarbejde med andre medicinalfirmaer på det tidspunkt. Og så vil jeg sige, at Pfizer-regi har det jo kørt. Jeg har jo været der i mange år, kan man sige. Men det er jo et firma, der er interessant, fordi det omstrukturerer sådan set hver andet år. Der skabes hele tiden muligheder, så jeg vil sige, at mit karriereforløb har været de muligheder, der har været. Og det har jeg taget, og jeg tror, jeg som... Nu spurgte du om min professionelle aftryk. Jeg tror også, jeg som person er nysgerrig til at undersøge og nysgerrig på nye ting, og hvordan vi kan gøre det anderledes. Så det har også skabt fundamentet for, hvordan jeg karrieremæssigt bevæger mig i den organisation.
Og lige præcis, det synes jeg er lidt interessant. Det kunne godt tage mig lige stoppe op omkring, fordi når vi taler karriere, når vi møder medlemmerne også omkring karriere og snakke, så er der sådan der kan være den samfundsmæssige forståelse af, at karriere kan være, når vi bruger ordet karriere, en vertikal rejse imod et eller andet, der skaber en karriere. Hvor vi prøver på at sige, nej, det er også det, vi kalder for en horisontal rejse, hvor mulighederne opstår undervejs.
Præcis.
Og det er lidt det, jeg også hører, men der er også noget, der læner sig lidt ind hos dig. Har du været bevidst omkring, hvilken slags rejse karrieremæssigt du har været på, når du sådan tænker tilbage?
Jeg tror aldrig, jeg har lagt et forløb, hvor jeg siger om x antal år. Jeg synes ofte, man bliver spurgt, hvor ser du dig selv om 3 år, om 5 år? Det synes jeg er ret svært. Det har jeg egentlig aldrig gjort. Men jeg har været nysgerrig, jeg har været, hvad kan man sige, måske karrieremæssigt sulten på at lære noget mere, og egentlig også tage mere ansvar. Nu er det måske i virkeligheden det, jeg bliver motiveret ved. Men så har mulighederne opstået, og så er det måske også vigtigt, og også til lytterne at sige, når de der muligheder opstår, så er det jo også der, hvor man skal hugge til eller tage muligheden. Og måske ikke fundere så meget på, at der er jo måske halvdelen af det her i det nye job. Det kan jeg ikke, fordi det lærer man jo. Men har man lysten, og jo egentlig også måske noget med rygsækken, der kan skabe den der videre rejse for dig. Og det er måske i virkeligheden det, jeg har taget. Så jeg har aldrig nogensinde sat mig og sagt, x antal år, der er det, eller så skal jeg det. Men selvfølgelig har jeg været bevidst om, hvad jeg godt kunne tænke mig at arbejde med. Og måske også hele tiden evalueret på, keder jeg mig i jobbet? Er der nogle andre udsigtspunkter? Er der noget helt andet, som kunne være interessant? Og så har jeg jo løbende, altså når du er i en virksomhed, så har du løbende udviklingssamtaler, ikke? Og der må man jo også, og det tror jeg også min læring, at der er du også nødsaget til nogle gange at være ærlig om, hvad det er, du har lyst til.
Præcis.
Altså man har jo ikke siddet og gemme sig, eller hvis man ikke siger noget, så sker det i hvert fald ikke. Så jeg tror, det er det forløb, hvor jeg hele tiden sagt, nu vil jeg egentlig gerne noget mere, eller nu kunne du være interessant. Og lidt som du siger, bredden, altså det er jo noget med hele tiden at gøre sig, kan man sige, bred, udvide sine horisonter, udvide sin, altså det man kan. Altså.
Ja, lige præcis, for jeg tror nemlig på, at når vi gør det, så opstår der de her muligheder. Og nogen synes, de er tilfældige, det er jeg ikke helt sikker på, at de er. Men når man byder sig til, det er jo ligesom, når man sender nogle jobsøgninger ud, så lige pludselig skal man til 3 samtaler, så siger folk, jamen det er så typisk, det sker unge hinanden. Nej, det er det ikke, synes jeg, fordi det handler om, du har gjort dig synlig.
Ja.
Og du er blevet attraktiv,
ja.
Og du har budt dig til, så
præcis.
At sige. Ikke? Og det er lidt det, jeg hører også. Den her nysgerrighed, der har været måske en god drivkraft for dig, og så den her ansvarslysten, at tage ansvar, have ejerskab for noget, hvad end det måtte være.
Præcis.
Men så er du også ligesom vokset i det ved at læne dig ind, synes jeg, til bordet. Ikke?
Jo, og jeg synes også, det der er vigtigt, det er, at, og det siger jeg også nu, når jeg er leder i dag, til mange af dem, altså dem, de yngre, kan man sige, i organisationen, Det er også vigtigt, at selvfølgelig man har noget med i rygsækken. Altså, fordi man skal jo heller ikke steppe op, hvis man, altså den sådan vertikale rejse. Der skal man også have noget med i rygsækken. Du skal have ballasten i den. Det er vigtigt. Enig med dig i, at det er jo noget med også at være horisontal. Og nogle gange er det heller ikke altid at steppe vertikalt op.
Nej.
Så er det måske også at steppe til siden.
Præcis.
Og sige, hvor der fik jeg altså lige noget med.
Ja.
Og så er det jo heller ikke kun, nu spørger du om Henriettes rent professionel. Det er jo i den grad også mennesket bag.
Godt. For karriere er det hele mennesket.
Det er jo ikke bare din uddannelse, eller hvad du har lavet. Det er også, hvordan du er skruet sammen som menneske. Ikke?
Præcis,
som er vigtigt.
Ja. Men det lader også, jeg lytter mig lidt til, at du har været ret bevidst om det på et relativt tidligt tidspunkt omkring dine drivkræfter. Har du, altså, når du, har du været meget bevidst omkring den her indre motivation, som jeg lidt lytter mig til.
Jeg tror, at det ligger i mit DNA. Altså, ja. Jeg kan jo huske, da jeg var helt spæd eller barn, og så sagde min mor, at hun var tidlig, hun arbejdede på syv, så jeg blev placeret i den der børnehave klokken 6-7 om morgenen, når de åbnede som første barn. Og det første, jeg spurgte pædagogerne om, det var, hvad skal vi så lave i dag? Ja. Så jeg føler altid, at jeg har haft den der energi og lyst til, at nu skulle der ske noget. Og jeg tror, at det er det, der ligger måske i, at det driver mig. Hvad nu? Hvad er der på den anden side? Eller...
Så, og det potentiale
i
dig, bevidst, tænker jeg. Ikke?
Ja. Eller bevidst eller ikke bevidst. Men der er i hvert fald noget, der har drevet til nysgerrigheden til at se, hvad kunne det udvikle sig til.
Så byd sig til, være nysgerrig, men også have noget med i rygsækken.
Ja.
Nogle gode råd i forhold til at tage imod det, der måtte komme, men egentlig også selv byde ind med noget.
Og ture. Altså, jeg tænker, det er noget med at ture og tage de der step i din karriere.
Det lader til også, at du har været meget bevidst omkring nogle af de her ting, og der er en fin rejse i gang, men har der været en sådan inspirationskilder ved siden af der også, nogen, der har præget lidt til dig, en god mentor, et forbillede, whatever det måtte være. Har der været også noget, du har sådan at skælet lidt til at kigge, det ser spændende ud det her?
Jeg synes, senere i mit karriereforløb har jeg haft mentorer, og jeg er selv mentor i dag, fordi det synes jeg er en vigtig del at lære fra sig. Men jeg har helt klart brugt nogen, kigget på nogen, også i life science-industrien, hvor jeg siger, hold op, de gør det godt. Det kan være også menneskeligt, at de står frem med noget, hvor jeg kan identificere mig med, eller sige, hov, der er noget her, en person har gjort, som jeg kan lære noget af, eller det kunne jeg godt tænke mig selv. Og så har jeg måske rakt ud, altså det der med at ture også at række ud, skabe netværk, altså som jeg vil næsten sige, er noget af det allervæsentligste, altså udover det job, du har, så er det om at have et stærkt netværk, altså det der med at kunne netværke, og det er måske også det, jeg har været, hvad skal man sige, været god til, det er at skabe netværk og være interesseret i andre mennesker. Og hvor er det, jeg kan lære noget af dem?
Så lige igen hørte lidt din nysgerrighed og stimulere det der med at være interesseret i andre mennesker. En god empati. Altså der er også nogle personlige kompetencer, du har brugt for at få sat det i spil på en eller anden måde.
Præcis.
Ja. Super.
Men så måske for at komme lidt videre i forløbet, men så får jeg jo de her lederroller, får lidt større teams under mig, begynder også at være interesseret i P&L'en, altså hele den økonomiske, hvordan driftes en virksomhed. Og der bliver jeg jo så interesseret i at sige, jamen, der er min farmaceutiske eller science baggrund ikke nok. Jeg er nødsaget til at kombinere det med noget mere kommercielt. Og der vælger jeg så at tage en MBA, som jo er en helt anden verden, men meget inspirerende også, hvor man får en forståelse for, hvordan driver du egentlig forretning, hvordan læser du et regnskab, hvordan vækster du en forretning, hvordan laver du en turnaround, hvordan laver du en transformation. Så man kan sige, at det er den næste milepæl i de jobs, jeg så får efterfølgende. Hopper ind på noget market access del, som vel dengang var noget af det første. Lave offentlige private samarbejder inden for life science. Kommer lidt mere ud, altså i det eksterne miljø, hele corporate affairs delen. Samarbejder med regeringer. Jeg var også formand. Jeg steppede ind i nogle bestyrelser. Jeg var formand for LIFE i en periode, som jo ind at varetage. Det er jo, der tager du faktisk hatten af, og så tager du branchens hat på, og stiller jo op for branchen og de medicinalvirksomheder, der er. Jeg var medlem af bestyrelsen i Dansk Industri. Der får du jo fat i, kan man sige, det hele det politiske system i Danmark også. Og det er jo en anden del, der er interessant, men det er jo hele netværksdelen, det er jo hele forståelsen af også det der med at åbne en avis og læse avisen og sige, hvad er det egentlig lige, der driver agendaen, ikke kun inden for pharma, men hvad er det, der driver vores samfund, og hvordan kan du være en stemme i samfundet? Og der er der måske også vigtigt at ture steppe op og sige, jeg har en holdning til den industri, jeg er i, men jeg har måske også nogle andre holdninger. Ikke fordi de skal måske være politiske meget, altså nu skinger, men du er en del af samfundsdebatten. Ja. Så det var sådan en anden del af min karriere, hvor jeg tænkte, det var også interessant at prøve det af.
Ja. Nu er vi ligesom steppet op på ledelsesgangen.
Ja.
Og lad os tage den derfra, og lad os gå ind i det rum, der har noget at gøre med ledelse. For det er jeg også rigtig meget nysgerrig på i forhold til også med dig og din rejse. Du har både været leder i Danmark, men du har også været det i Frankrig. Og vi har også talt lidt om tidligere, eller inden vi skulle mødes i dag, at det var også okay, vi snakkede lidt om det at være kvinde, ja, og i ledelse, og i øvrigt også være kvindelig leder, ja, i et andet land.
Ja.
Så det kommer vi lidt tilbage til. Ja. Men hvordan adskiller ledelse i Frankrig sig fra ledelse i Danmark? Fordi vi ved jo også, at der er mange af vores medlemmer, der godt kunne tænke sig at komme ud i den store verden. Så hvor er vi henne? Nu smiler du.
Ja.
Så hvad tænker du, spørger jeg så om.
Fra Danmark til Frankrig er der en mega stor, ja, forskel. Og det vil jeg godt sætte flere ord på. Mm. Men jeg vil egentlig faktisk først sige, at dem, der har lysten, de skal gøre det, fordi det er en fantastisk rejse, og det er ikke kun nødvendigvis en karrieremæssig fantastisk rejse, det er også rent personligt og også familiemæssigt en fantastisk rejse. Det er så også hårdt, altså fordi du river dine rødder op i noget, der er velkendt, og så placerer du dig selv og egentlig også din familie i en helt anden kontekst. Og jeg vil sige, det er jo det vigtigste, altså da jeg får tilbudt og bliver bedt om at tage til Frankrig og styre den store organisation, så skal jeg jo have min familie med, eller det betyder, at vi har en søn, der bliver i Danmark og læser, men vi tager vores datter med, og min mand tager med os og må opgive sit job og skal finde noget andet, så man kan sige, du bryder en kontekst eller det trygge, altså du kommer ud af din comfort zone i den grad, men det udvikler dig også, altså det er også der, hvor jeg tænker, det er også der, hvor du bliver udviklet som menneske. Så jeg vil opfordre alle, der har lysten til virkelig at gøre noget ved det. Og det kræver lidt benarbejde. Ja. Nå, kom tilbage til,
ja, det er godt.
Kom tilbage til at komme fra Danmark til Frankrig. Nu siger du det at være kvinde. Jeg har egentlig aldrig dyrket meget det der kvinde- eller kvindenetværk. Nu ved jeg, at der kommer en spændende life science eller wild kender det. Den håber jeg rigtig mange kvinder egentlig møder op. Jeg vil gerne selv være en del af. Men ellers har jeg ikke dyrket det at være kvinde, men det er jo vigtigt, og det kan vi jo også se, når temaerne op omkring bestyrelsessammenhængen og så videre, at vi skal gøre os noget mere gældende. For mig at komme fra at være administrerende direktør i Pfizer, det var jeg lige knap 5 år, og så kom ned og tage en større organisation i samme virksomhed, men jo kulturelt set og ledelsesmæssigt mega forskelligt, forstået på flere områder. Først og fremmest, så kommer jeg til et land, hvor at der stort set ikke er nogen kvindelige ledere. Jeg kommer til et land, hvor jeg ikke er fransk. Ja. Jeg kommer til et land, hvor jeg ikke kan tale fransk. Jeg har godt nok fransk familie, vi har aldrig talt fransk sammen. Mm. Jeg er matematisk student, så fransk, det var det der fag, hvor man tænkte, det får du sgu aldrig brug for. Og så kom boomerangen tilbage. Og Frankrig er måske nok det land i Europa, hvor jeg tænker, at der forventer man i hvert fald, at du gør en indsats for at kunne sproget. Så det måtte jeg jo så i gang med også. Mm-hmm. Men der ligger noget andet i det også. Der ligger noget ledelsesmæssigt i det. Så alle de der ledelsesværdier i den nordiske kontekst, altså coachingbaseret ledelse, give medarbejdere ansvar, fordi det er en motiverende faktor for os. Det er meget, meget anderledes. Altså den flade struktur, vi har jo stort set ingen hierarki i Danmark, det er jo en meget flad struktur, vi har. Det oplever du ikke i Frankrig. Altså fransk kultur er jo bygget op på, og det kommer helt fra skolesystemet, det er jo individualister, kender ikke teamsamarbejde. Det er, hvor dygtig du er. Du bliver straffet, hvis ikke du er perfekt. Altså, nu karikerer jeg det sådan
det
meget. Ikke?
Men, vi strækker den lidt.
Vi strækker den lidt her. Det at tage ansvar er nødvendigvis ikke motiverende, fordi man er bange for, hvad nu, hvis man fejler. Man har sådan en nulfejlskultur. Okay. Så når jeg kommer ned med en meget coachende ledelsesstil, ikke fransk, ikke tale fransk, vær kvinde, så giver det, kan man sige, et wake-up call til en organisation. Jeg må jo også ændre organisationen, så det betyder også, at der kommer jo nogle overraskelser i, hvordan jeg vil have, at jeg skal styre sådan en organisation. Ikke? Men jeg vil sige, så jeg kommer ned, og det første, jeg bliver fortalt, det er, at jeg har min egen elevator, og så tænker jeg, at jeg hører forkert. Men det er jo igen den der hierarkiske, altså du er jo toppen af kransekagen på sådan en organisation, og det er jo ikke noget, du tillægger, når du kommer som dansk leder, fordi vi har et fladt hierarki i Danmark. Men det betyder i hvert fald, at min ledelsesstil er simpelthen nødsaget til at lægge om.
Præcis.
Og efter 4 måneder tror jeg, at den der boomerang også rammer mig. Ikke så meget med sproget, for det er jeg gået i gang med, men også at sige, at der er noget helt galt her. Altså jeg må simpelthen ændre mit udgangspunkt for det at være leder. Tag en lidt mere direktiv adgang til det. Altså jeg kan give et godt eksempel. Franskmændene synes jo, at de skal jo have en faderfigur. Og de har Emmanuel Macron, vores præsident, Sådan er man også, når man er leder af en fransk organisation. Okay. Så nu er det en moderfigur, men det er dig, der, altså de ser op til den der på en helt anden måde, end de gør i en dansk kontekst.
Så jeg lytter lidt til, at det er dig, der ændrer dig i forhold til at kunne lede i en fransk kultur, end at du vil gå ind og påvirke dig og ændre det til en lidt mere, eller hvor vi
nu er henne? Fordi jeg tror, at hvad kan lade sig gøre? Og så må du også bare erkende, Frankrig, altså vi snakker 70 millioner mennesker.
En kæmpe lang historie,
stolt folkefærd, kæmpe life science, altså de er dygtige, flot uddannet også, eller har gode uddannelser. Så jeg tænker med det samme, altså det er jo total mission impossible, at jeg skal ned og ændre en fransk kontekst. Mm-hmm. Jeg har også fagforeninger, der er enormt stærke, altså i Frankrig, som du skal agere, det er jo noget af det, jeg skal lære. Så jeg tænker, det er jo noget med at stikke en finger i jorden, når man kommer i sådan en organisation. Selvom jeg kender hele virksomhedens kontekst, strategi, portefølje osv., så er du nødsaget til at sige, hvad er det, du kan rykke på, og hvordan får du rykket flyttet det? Mm-hmm. Og der må jeg erkende, at der var jeg nødsaget til at sige, at jeg er simpelthen nødsaget til at tage en anden ledelsesstil. Ja. Jeg er nødsaget til at forstå kulturen. Vi er nødsaget til, og jeg og også min familie er nødsaget til at leve den her kultur. Mm. Men ledelsesdelen for mig bliver anderledes. Ja. Men det er jo så også der, hvor jeg karrieremæssigt synes, det er jo enormt spændende. Jeg har tidligere siddet og har ansvar for teams ude i markederne. Jeg sad på et globalt team og arbejdede med onkologi. Men der sidder du i en international kontekst, så du har jo ikke fingrene helt nede i landet som sådan på samme måde. Men her er du simpelthen nødsaget til at adoptere din stil, din måde at agere på. Så det er jo en blanding af at komme, og det er jo også derfor, jeg bliver sat i landet, fordi vi skal have en mere international organisation. Så det er jo noget om at komme med det, du kan, men så også adoptere det, som du fornemmer og lærer i Frankrig. Så jeg får faktisk også en fransk coach, mere en kulturcoach, for at forstå konteksten. Og det hjalp mig utrolig meget ledelsesmæssigt.
Så lad lige gå tilbage til det danske ledelsesgrundlag. Så det kan også være, at du står på det stadigvæk, og gerne altså ved det. Men der er både noget at have stået på et ledelsesgrundlag i Danmark, i den nordiske settings, egentlig har lært noget nyt, og så kunne vi tage den derfra, i fremtiden vil jeg gerne kombinere, eller er der noget, du vil sådan lægge på hylden igen, og gå tilbage til, eller udvikle dig videre fra, kan du forstå mit spørgsmål?
Jeg tror ikke, der er noget, jeg vil lægge på hylden, fordi jeg tænker, når du kører når du kører din karriere, eller har dit arbejdsmæssige forløb, så lærer du hele tiden. Præcis. Og jo ældre du bliver, eller jo mere erfaring du får, jo mere lægger du også i din rygsæk, og jo større forståelse får du jo. Og det gør jo også, at dit lederskab bliver anderledes, at du rummer flere ting. Det kan jeg jo også se, da jeg var helt ung, så var jeg måske meget firkant, og det var bare derudad, og bum. Lige pludselig, så kan du godt læne dig lidt tilbage og sige, træk nu lige vejret lidt, eller... Så rent ledelsesmæssigt tror jeg egentlig bare, at det udvider din horisont, og det er også derfor, jeg vil opfordre lytterne til, har I denne her lyst til at komme ud, så giver det bare en ledelsesmæssig afsæt på en anden måde. Du lærer jo at omgås mennesker, også fra en anden kultur. Og du finder også ud af, og det var også det, jeg så i Frankrig, egentlig også lidt på mine internationale roller, det var, at vi har jo samme mål, men at komme til målet kan være ret forskelligt. Med en forskellig indgangsvinkel eller en anden måde at gøre tingene på. Og det er jo vigtigt som leder, at du kan rumme og forstå, at vi mennesker er jo, det ved vi jo godt, at vi er forskellige, men det at kunne arbejde i en anden kontekst, og netop ikke komme, måske du laver, jeg laver selvfølgelig nogle ting om i Frankrig, men du er også nødt til at forstå, at der er nogle ting, der ikke kan laves om. Dem skal du ikke røre ved, fordi det lykkedes aldrig. Så det er om at være en succes i den her kontekst. Så jeg tænker... Kommer jeg tilbage til Danmark i en dansk kontekst, jamen så kender man jo ledelsesprincipperne for her. Men der vil helt klart være noget, det er der måske også, hvor jeg vil udfordre det eksisterende. Det er at sige, hvordan innoverer vi, fordi der har jeg måske en anden viden, som jeg kan bringe med hjem, hvis man kan sige det sådan.
Ja, i den grad. Du rygsækker også blevet udvidet, tænker jeg, blevet større og bredere. Diversity inclusion er en agenda på den store globale dagsorden i flere organisationer. Nu sidder du også på et niveau, hvor man kan sige, det er jo også noget, der fylder sandsynligvis hos dig. Hvordan kigger du på, altså hvis vi lige sådan bare berører det ganske kort, for jeg vil også gerne tilbage til det der bestyrelsesarbejde osv. Ja. Hvordan berører du, altså hvad er vigtigt i din diversity inclusion agenda? Hvad ligger der umiddelbart foran dig?
Så du arbejder jo rigtig meget med det, ja, også i Frankrig, og ja, vi har et helt team, der arbejder med det. Og diversity for mig, det er jo mange ting. Altså, nu talte vi lige kvinder. Nu er det gender, der kan være sexual orientation, eller handicap. Det er jo en bred portefølje. Og min ledelsesfilosofi er, at jo mere diversitet vi har i en organisation, jo stærkere er organisationen, og jo bedre resultater kan vi skabe. Fordi det er jo noget med at vende, kan man sige, hver sten, og få nogle udsigtspunkter for folk, der er forskellige. Ja. Og jo mere vi kan gøre det, jo bredere bliver vi, jo bedre tænker jeg, vores udsigtspunkter er, ja, og jo bedre succes tænker jeg, vi kan få i en organisation. Så jeg er meget fortaler for, at man dykker ned i det, og det er også det, jeg gør i min organisation. Har handicappet ind, har flere kvinder ind i ledelsesposter, ja, kulturelt set andre mennesker end sprogligt.
Lige præcis.
Så hele den, kan man sige, kasse, boks, ja, er vigtig at arbejde med i organisationerne.
Fint.
Og det er jo også noget med nogle gange, altså vi har jo enorm bias. Det har, ja, vi alle sammen jo.
Ja, det har vi nemlig, ja.
Og den kontekst er jo også at få lagt nogle af de her bias ting ned. Jeg kan mærke, altså det er faktisk et eksempel, jeg har jo lært eller oplevet, at komme til et andet land, hvor jeg var ikke en af dem.
Mm.
Og det er ret svært.
Ja.
Og det har jo faktisk gjort, at jeg reflekterer på, hvorfor talte vi dansk i kantinen, da vi havde en udenlandsk kollega, correct, der nødvendigvis ikke var rigtig god, ja, til dansk. Hvorfor, ja, slog vi ikke over i engelsk, fordi det er rigtig god til? Jeg har den modsatte kontekst dernede. Hvorfor er der ingen, der taler med mig? Hvorfor jeg bliver set på anderledes, fordi, ja, jeg er dansk og ikke fransk. Ja. Og det er de der bias, der er, så det bliver endnu mere forstærket af, at jeg sidder med den oplevelse, eller er i udlandet, ja, og arbejder. Spændende. Men...
Ja, og det er rigtig spændende, fordi bias er en stor ting. Vi ser det også, ja, i rekrutteringen, at der er flere og flere HR-afdelinger, der er lige at kigge på deres systemer, og de nu også gør det, som man i bund og grund bør gøre.
Ja.
Så det er jeg helt enig i, og det er også det, vi i hvert fald oplever med mange af vores medlemmer, der er rigtig meget fokus på, vi kan se, at Novo ikke ønsker at se eller billeder på CV osv., hvilket jeg er fuldstændig enig i,
ja,
fordi det handler lidt om at have en objektiv holdning til, hey, hvad er det, jeg ser, præcis, i den her kandidat, og hvad er det så for en potentiale, vi skal udvikle i forhold til det.
Ja, og så tænker jeg også nogle gange, så er det også vigtigt som leder, at man kigger på, at det kan være rigtig interessant at få en skæv profil ind.
Enig.
Altså, at man ikke er, det kan man jo sige, når man er farmaceut, så ved man, hvad farmaceut der står for, men tør du som leder også ansætte med en helt anden profil, helt eksempel, det kunne være en guldsmed, men som egentlig har forståelse for kemien, men kommer med en, altså det var bare at tage som et eksempel, altså jeg tror, at det er vigtigt at ture og gå ud over netop det velkendte.
Ja.
Fordi det giver bare, jeg har altid godt kunne lide de der skæve profiler, man har i en organisation. Fordi det bidrager med så mange andre ting til organisationen.
Mm.
Og man bliver udfordret på status quo.
Ja.
Og det er jo det, vi skal, fordi ellers så udvikler vi os ikke.
Og især som leder. Og organisation. Og en lærende organisation et eller andet sted.
Bestemt.
Ikke?
Ja, præcis.
Hvis vi lige kigger på sådan, kan man sige, rollen i Frankrig, ledelsesmæssigt. Og jeg hørte også tidligere snakke rigtig meget om at skabe resultater, og være meget sådan forretningsbevidst, og have nogle strategier, og udføre dem osv. Mm. Hvad har du, Henriette, skabt ved det at tage til Fejs og Frankrig? Hvad har du, hvis vi kigger på dine resultater, hvad har du skabt? Hvad er du stolt af måske?
Altså jeg synes, når vi taler diversitet, så har jeg jo skabt en organisation, der er, ja, meget mere divers. Altså prøvet at få de unge i min franske organisation ud i nogle andre lande i Fejs organisation, men også den anden vej. Taget folk udefra, der havde en anden skæv profil. Det kunne være inden for LGBT til en lederposition. Så det er den ene ting, når vi taler diversitet. Det andet er jo, at jeg vil sige, de sidste 2 år har formentlig været det har været karrieremæssigt de hårdeste år, fordi jeg sidder og skulle forhandle covid-vaccinen på plads i Frankrig. Frankrig er ikke et vaccineland, altså de er ikke meget interesserede i at blive vaccineret, så vi tænkte, kunne vi få vaccineret i hvert fald op til 60% af befolkningen, så ville vi være glade. Vi nåede lige præcis med 90% af befolkningen, så jeg vil sige, det jeg også har skabt, det er jo at kunne gå ud og tale. Jeg har haft flere samtaler med Macron, og sundhedsminister, nu er der lige kommet en ny sundhedsminister dernede, da vi havde valg, men hele regeringen, altså hele det samarbejde, og egentlig skabt netop det, vi måske lidt bedre kender herhjemme for offentlig-privat samarbejde, altså det der at være i dialog med det offentlige, altså med regeringen, at kunne samarbejde. Det tænker jeg, det har jeg tvistet i det franske system. Jamen, så har jeg jo skabt en større forretning, kan man sige. Og så har jeg også skabt en direktion. Det var en helt stor opgave, der kom derned. Det var at have en direktion, der kunne samarbejde. Altså igen, fordi fransk kultur er det der individualist-kultur. Så det der med at skulle samarbejde har været en stor ledelsesmæssig opgave. At sige, jamen, du er ikke en succes, hvis ikke vi som team er en succes. Så hele den der team-fundas. Ja. Og så tror jeg i virkeligheden også, at nu kommer vi tilbage til kvindedelen. Altså det der med, at de kunne se, at der rent faktisk kan sidde en kvinde i en topvirksomhed, altså inden for pharma, og egentlig være en succes også. Det tror jeg har rykket meget ved kvinder i life science-branchen i det franske marked. Men i bund og grund er det jo for mig at skabe resultater. Altså det er jo, hvad får vi for toplinjen?
Præcis.
Hvordan skærer vi hele IBT'en? Altså hvad er der på bundlinjen og så videre? Og så tror jeg også, det som altså udlændinger, fordi der er ikke mange udlændinge i Frankrig, og det er et ret interessant life science marked. Altså, det er jo et stort marked, volumenmæssigt er det jo interessant for virksomheder at være der. Så det der med at være i en international kontekst, eller der kommer en international leder ned, har måske også været noget, der har rykket ved nogle af de andre virksomheder.
Ja. Så godt forbillede, men egentlig også, altså hardcore, du skal jo også, du satte en rolle for at skabe nogle resultater.
Jeg skal levere på toplinjen, jeg skal levere budgetterne eller derover, fordi, ja.
Og så fik du lov til at lave en masse agendaer også, og have fokus på det og skabe nogle, lytter mig til nogle fantastiske resultater på det område også.
Ja.
Og sætte noget i gang. Du kommer ned, og så begynder du at plante nogle frø, og så må vi jo så se, hvor det bærer hen af.
En anden ting, som jeg faktisk vil løfte, hvor jeg har haft samarbejde med vores CEO og vores COO, det er egentlig, Macron vil jo rigtig gerne lave innovation.
Ja.
Og har lavet en masse reformer omkring det. Altså så investeringer er interessante inden for life science, medtech, digitalisering. Så jeg har lige lavet en organisation dernede, har lige været igennem en kæmpe, vi har brugt et år på at arbejde på en digital transformation. Okay. Superspændende. Men hvor jeg også kunne se, at vi må innovere. Så jeg fik muligheden for at få 3,5 milliard til Frankrig ved et projekt, jeg satte op, og egentlig havde en samarbejde med regeringen ved at investere. Så produktionen i øvrigt af vores covid-tablet-API'et bliver produceret i Frankrig. Men det har været interessant at se, at griber du mulighederne og de altså opportunities, der er i det franske marked, og hvordan regeringen har lagt for at lave innovation i landet, så har du også som leder og som organisation en mulighed for at komme med og sidde med ved bordet. Ja. Og det har været interessant, så jeg tror også, at det, jeg har skabt dernede, det har været sådan en meget ekstern, altså mit ansigt udad til i forhold, altså jeg har jo skulle repræsentere virksomheden.
Det er meget brugbygning.
Det er, jeg laver relation, igen, den der relationsbygning er vigtig.
Ja. Og tager længere tid, tænker jeg også, når man er i nogle andre settings, end vi måske ser i den danske kontekst. Fordi her er det lidt nemmere måske at skabe relationer, selvom vi måske som mennesker kan synes, det er svært.
Ja, fordi Frankrig er jo ekstremt bureaukratisk, meget kompleks. Jeg tænker, det er det mest komplekse marked at være i virkeligheden. Det er svært, du skal lære at manøvrere i det. Og det tænker jeg, det er der, hvor jeg har lært noget, kan man sige. Du har også fagforeningerne, som er stærke, så dem skal du også samarbejde med. Ikke? Du har jo mange ansatte, der... Som vi slet ikke kender til herhjemme.
Ja. Nu ved jeg ikke engang, hvad der kommer først, bestyrelsesarbejde eller ledelsesmæssige positioner, men hvordan har det styrket din ledelsesmæssige position, at du har involveret dig lidt i bestyrelsesarbejde? Lidt, meget faktisk.
Det er et superspændende afsæt. Jeg tænker, når man er nået i sin karriere, hvor man har også noget ledelsesmæssig erfaring og noget forretningsmæssig erfaring,
præcis,
så begynder det at give mening i at steppe ind i en bestyrelse. Du skal selvfølgelig have noget at byde på, kan man sige. Ikke? Altså, du skal have noget erfaring med dig. Så det er nok senere i dit forløb, du hopper ind i bestyrelser. Jeg synes både nu her i Danmark, både som formand eller forkvinde, hvis vi skal blive den terminologi, forkvinde for LIF, men også sidde i bestyrelsen i Dansk Industri, har jo netop givet den der erhvervsmæssige indsigt. Dansk Industri var jo andre erhverv, som var super spændende at sidde med de CEOs. Men LIF var spændende, for det var jo at drive en life science agenda der, hvor vi gik ud med en strategi sammen med regeringen her i Danmark. Men det er jo også noget med at repræsentere forskellige aktører og kunne manøvrere politisk i det, igen skabe relationer. Så det synes jeg har været ekstremt spændende, og det er noget af det, jeg fortsat gerne vil arbejde med. så er jeg for ganske nylig her i september måned indtrådt i en biotech-virksomhed i en bestyrelse. Og jeg vil egentlig gerne, altså det er måske mit afsæt i min videre forløb, jeg vil egentlig gerne fortsætte et job, men så kombinere det med nogle bestyrelsesposter.
Ja.
Fordi det er enormt berigende, og når jeg træder ind i en biotech-virksomhed, det er jo en entrepreneurship i den grad. Og det er jo noget helt, en helt anden kontekst. Men det er også interessant, at det er jo igen den der nysgerrighed til,
præcis,
hvordan skaber du en virksomhed, der står i en fase 2-3. Det er jo noget før, du lancerer et lægemiddel, men det er jo også hele corporate governance-delen. Ja. Altså, hvordan strukturerer du en virksomhed? Hvordan laver du bonusmål? Hvad skal medarbejderne have aktieoptionsmuligheder? Hvordan håndterer vi pressen, for, hvis vi skal børsnoteres? Så det er jo en masse nye emner, der kommer ind, men hvor man også kan se, jamen, du har faktisk safe, fordi du har en ballast med dig.
Jeg skulle til at sige det, ja.
Og det er også berigende, så igen også, vil jeg også til lytterne, men er det en... Er det et afsæt, man gerne vil ind i, så kan jeg kun opfordre. Det er svært at komme ind i bestyrelser. Det er svært at blive valgt til bestyrelser, kan jeg se. Altså, det er der, hvor mange sådan ligesom har udfordring med, hvordan kommer man ind. Men der må man jo simpelthen altså være skarp i forhold til, hvad er det, man kan, hvad er det, du kan bidrage med, hvad er det, du er verdensmester i. Fordi det er det, de skal bruge. De skal jo kunne sammensætte en bestyrelse med forskellige verdensmestre, kan man sige, på forskellige områder. Og så er det også noget med at række ud til nogle af de headhunter, der sidder med de her bestyrelsesposter. Og det er den dialog, jeg har haft med nogle headhunter, at sige, at det er det her, jeg godt vil arbejde med.
Jeg synes også, det er fint, du lige får sagt det der med at byde sig til. Fordi det kan jo godt være rigtig svært for nogle af vores medlemmer, det der med at sige, hvad er jeg egentlig god til? Hvad kan jeg? Hvad kan jeg bidrage med? Og det er jo noget, vi sådan smiler med glimt i øjet af, når vi taler med vores medlemmer, som er meget ydmygende, meget loyale og mega engagerede. Så det er jo noget helt andet. Det der med at kunne... Du må godt sige faktisk, at ligge overlæggeren lidt højere nogle gange.
Du er simpelthen nødsaget til at tage... Altså, vi er jo rigtig gode til janteloven desværre i Danmark.
Ja.
Det er måske også noget af det, jeg har lært ved at være i udlandet, fordi den eksisterer ikke. Mm. Du er simpelthen nødsaget til at lægge den der jantelov til siden, og så sige, det er det her, jeg er god til. Fordi, igen, du skal fortælle, hvad du er verdensmester i.
Præcis.
Og du har det jo med dig, du har det jo i rygsækken, så det er jo ikke noget, du finder på, og det skal du være stolt af. Men det er du simpelthen nødsaget til, fordi kommer du ikke frem i bussen, eller frem i skoen, eller hvordan jeg skal sige det, og fortæller, hvad du er verdensmester til, så bliver det heller ikke en realitet. Altså, så man er nødsaget til at komme over den barriere, men det forstår jeg godt, fordi vi er jo som mennesker, det kan jeg jo også se på mig selv, jeg er jo også en ydmygt menneske, men har nok lært med tiden, at Du er simpelthen nødsaget til at få dig frem, fordi ellers er der 10 andre, der får den der bestyrelsespost. Men spændende afsæt i et karrieremæssigt forløb.
Ja.
Helt klart. Og måske også vælge. Jeg kan i hvert fald se, som jeg sagde, for mig i sådan en biotech-virksomhed, er det virkelig entrepreneurship på en helt anden måde, end det der corporate, jeg er vant til hos Pfizer. Så det giver en anden dimension. Ja.
Henriette, vi skal snart til at runde af. Og der har været rigtig mange gode sayings, synes jeg, omkring og pointer i forhold til den rejse, du har været på, der kan inspirere og forhåber jeg i hvert fald i forhold til ledelsesrejsen osv. Hvis vi lige skal opsummere helt stille og roligt, at du skal komme med dine råd til vores medlemmer derude, som enten er ledere og godt kunne tænke sig at udvikle deres lederrolle osv., eller folk, der faktisk har interesse for ledelse, for dem har vi mange af.
Ja.
Og tak for det, at vi har det. Hvad vil være sådan de, kan man sige, 2-3 råd til at sige, jamen, både til de lidt yngre, men dem også midt imellem og lidt ældre, det er sådan set ligegyldigt, men mennesker, der har interesse for ledelse og den rejse. Hvad er rådene for dig?
Altså, jeg synes først og fremmest, vi talte lidt om det omkring det der med netværk.
Ja.
Altså, jeg har i hvert fald erfaret, at netværk er ekstremt vigtigt.
Mm-hmm.
Og det er i alle situationer i ens karrieremæssige forløb. Både når du står i job, men jeg ved, at mange fokuserer på det, når de ikke står i job. Men det er vigtigt at have et netværk at række ud. Og lidt det der, som vi talte om, at være nysgerrig. Det er noget med at kunne gå hen til folk og tale med folk. I virkeligheden nogen, man ikke kender. Eller række ud til nogle af dem, hvor man siger, her der kan jeg lære noget. For ligesom at blive klogere på nogle ting. Og så tror jeg også, det er noget med at kunne ture. Altså igen, som vi lige snakkede om kort, læg den der jantelov til side, men også nogle gange hoppe ud af din comfort zone, fordi det er i virkeligheden, når du er ude af din comfort zone, at du udvikler dig og lærer noget.
Ja.
Og så vil jeg sige ledelse, altså fordi der er også rigtig mange, det ved jeg jo nu efter corona, der er jo rigtig mange, der siger, at vi skal ikke ledelse, det vil vi ikke, vi vil have en fleksibilitet. Jamen ledelse er jo også, det er jo mentalt også hårdt at være i ledelse, altså du skal lede andre mennesker, men det jeg vil sige der, det er jo, du skal jo have lysten til det.
Præcis.
Du skal jo have lysten til at kunne lytte, og skulle have lysten til at udvikle nogle mennesker.
Ja.
Fordi ellers så skal man ikke være leder. Og det er måske i virkeligheden, der hvor jeg tænker, jeg har lært mest, det er måske også at blive endnu bedre til at lytte til, hvad folk ved, og have en dialog, og virkelig se, hvordan kan du gøre en af de medarbejdere i dit team bedre? Altså, hvordan får du dem videre på deres rejse? Det er måske de parametre, jeg tænker, der er vigtigt som leder. Og så også kunne det der fremdrift. Altså, du skal jo også kunne skære igennem. Du skal kunne drive noget frem. Du har også den ubehagelige samtale nogle gange. Altså, så du må nogle gange også være lidt kontant i din måde at agere på.
Ja.
Men netværk, interesse og nysgerrighed i mennesker, tænker jeg måske, er nogle af de
og
ting.
Og ture noget.
Og så ture og hoppe ud af din comfort zone.
Lige præcis.
Og det vil jeg måske slutte af med. Da vi skulle til Frankrig, så sad vi jo også derhjemme. Vores børn synes det var enormt ufedt, fordi de er teenager, så det er ikke fedt at trække sit netværk ud af Danmark og tage dem med. Men min mand og jeg sagde også, hvad var det værste, der kunne ske? Jamen, det var, at vi ikke trives, og så må vi jo tage hjem igen.
Ja.
Så det er jo nogle gange mere ture, fordi så kan du få nogle fantastiske oplevelser. Og så vil jeg sige til allersidst, folk kan jo finde mig på LinkedIn, så er der nogen, der har lyst til at tage en snak efterfølgende, så er de meget velkommen til at række ud. Jeg vil rigtig gerne give nogle gode råd, hvis der er nogen, der står sådan og er lidt, hvad skal jeg lige herfra, eller jeg er lidt usikker her.
Tusind tak for det. Henriette Rosenqvist, CEO, Pfizer, Frankrig, tusind tak for din tid. Og som du selv siger, ja, man kan finde dig på LinkedIn.
Ja.
Så det er jo bare en opfordring til vores medlemmer. Så tak for
velkommen.
Det.
Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme.
Selvfølgelig. Tak.
God dag. Hej.